Radio Okapi.
Habari zetu dunia mkunda.
Okapi.
Wapendwa wasikilizaji wa habari zetu katika lugha bora la Kiswahili, kwanza pateni vichwa vikubwa vya habari zenyewe. Kinshasa, kumeanzishwa leo kiserikali kampeni ya uchanjo kwa kuongeza muda wa miaka ya watoto ili wafikie mpaka miaka mitano, na hiyo ni kwa kuongoza tena na kuongeza dawa nyipe ya uchanjo kwa kupinga pia ugonjwa wa kifua. Jimboni Kasai ya Mashariki, mzaliwa mmoja wa Afrika ya Kusini na mkongomani mmoja walinaswa jana wakiwa na furushi ya alimasi ya pata kilogramu 800. Wanafungwa kunako chumba cha ane. Tuanze habari zetu na wekaline kusema juu hayo iliyopitikana kunako uwanja wa ndege ya kimataifa mjini Kinshasa.
Pasakienda ya mchana ndio ndege ya aina ya Boeing 727 ilifanya msiba wakati wa kushuka katika uwanja wa ndege wa Njili. Katika ndege kulikuwa wasafiri 30. Wakipata habari, jamaa za wasafiri walifika katika kituo cha MONUSCO pa uwanja wa ndege kwa kupata habari zaidi. Gari zinapeleka maiti katika chumba moja pale uwanja wa ndege. Watu wengi wanafariki. Kuhusu sababu ya msiba, tunachunga matokeo ya wachunguzi ambao wanaenda mahali pa msiba. Ndege ilikuwa ikitoka muji Kisangani. Tutapata mengi baadaye.
Kwa shabaha ya kuongeza maisha ya watoto mpaka miaka mitano, Jamhuri ya Kongo Demokrasia ilibadilisha mpango wake kwa kuchanja watoto na kuongeza chanjo la kupinga ugonjwa wa kifua. Sheria kuanzishwa kiserikali kampeni ile ilifanyika leo siku ya kwanza pa mjini Kinshasa, ikisimamiwa na mke wa rais wa jamhuri, Bibi Olive Lembe Kabila. Wakati wa sherehe ile, msimamizi wa OMS nchini na wasaidizi wa kimataifa walijulisha kama watoto wengi ufariki nchini Kongo ya Kidemokrasia mbele ya kueneza miaka mitano kutokana na magonjwa mengi na pia meningiti na ugonjwa wa kifua. Ripoti ya Michel Kifinda Ngoi mengi sijuntu yafate na Bibi Karine Ndamusu.
Matokeo ya uchunguzi uliofanyika na mpango wa taifa kuhusu afya ya uzazi kwa kifupi PNSR yanajulisha kama wanawake wanne wamefariki kila saa kufuatana na matatizo wakati wa mimba pia kisha kuzala. PNSR inajulisha pia kama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inahesabiwa kati ya nchi sita zinazofikia 50% ya vifo vya wamama ulimwenguni wakati wa uzazi. Hali hiyo inasababishwa na kuvuja damu, ugonjwa wa moyo wakati wa mimba, kutosha mimba na kadhalika. Msimamizi wa wasaidizi wa serikali kwa ajili ya maendeleo anasema kuwa idadi ya wamama na watoto ambao wanafariki wakati wa uzazi inazidishwa katika Kongo ya Kidemokrasia. Uchunguzi wa pamoja uliofanyika hapa mwisho mwaka wa 2010 unajulisha kama mtoto mmoja kwa sita anafariki mbele ya kueneza miaka tano. Masababu makubwa ni magonjwa ya pumuzi na meningite. Kwa kukomesha hali hiyo, Victor Makweng, waziri anayehusika na mambo ya afya, anaeleza kama serikali ya kikongomani inahakikisha kisha kufanya namna yote kwa kupana matunzo ya hali kwa wamama. Waziri wa afya anapiga nukta kwa kusema kama chanjo hicho kitatolewa kwa watoto wote ambao wapo na chini ya mwaka moja katika maeneo zote za Kongo ya Kidemokrasia. Analika raia wa Kinshasa na wa Bakongo wapeleke watoto wao kwa chanjo.
Jimboni Mashariki, yapata watoto 2000 waliokuwa zamani katika kundi la waelera wanaishi vibaya sana. Hawana hata msaada wowote. Watoto wale walivumbuliwa na kuhesabiwa na komisheni ya sheria na amani na katika diosezi ya Dungu Ndoruma wakati wa uchunguzi ulioandaliwa tangu mwaka jana mwaka 2010. Kiongozi wa komisheni ile alijulisha kama watoto wale wanakosewa usaidizi wa kuwarudisha katika maisha yao ya zamani na ya kijamii na ya kiuchumi. Kama sivyo, watoto wale huenda kuwa msingi wa ukosefu wa uzorotaji wa usalama pa maeneo lile la Utwele na Bazwele. Benoit Kinalegu anajieleza mbele ya mikrofoni ya Delve wa Isala.
Kuunganishwa kwa hawa watoto katika jamaa imefanyika mapema kuliko, kwa kuwa hawasaidiwe kwanza kimafikiri. Jamaa kwenye hawa watoto wameshinikizwa, hawana mapato lolote ya kualisha. Kwa hivyo hawa watoto wanakuwa hatari kwa jamii. Mara fulani wameletwa mbali na senta kwenye ulipasha kutunzwa. Ndio sababu ni lazima kujenga masenta mahali kwenye kumendeshwa mashambulio ya waasi LRA, kisha yafaa kuhimiza wakaji wenye kuwapokea hawa watoto. Kwa watoto wale wamepitisha mwaka ya kusoma wawafunze kazi ya mkono.
Mjini Kinshasa, masomo tatu yenye kuwa chini ya uongozo wa dini Kimbangiste na vyo mbili vikubwa vya kamati lile la dini Kimbangiste vilijaa na maji ya mtoni Kalamu, na hiyo ilitokana na mvua kubwa iliyonyesha wiki iliyopita. Ukuta ya masomo ilipasuka na nguvu za maji ya moto mtoni yule Mniorazi. Kinyume ni kwamba zaidi ya wanafunzi 700 hawajui wapi watasomea. Mwandishi wetu Suzana Nzobo Odra aliweza kujielekeza mahali pale. Ripoti yake inasomwa studioni na Elize Chikota.
Leo hii pale lisisi Lumatondo na EP1 na Debongolo na pia ISTEM na ITEM Kimbangu ni wakati wa kutosha maji iliyala katika masomo yale na kukawisha vitabu viliyala na maji. Walimu hata wafunzi wote wao walikuwa wenye kufanya kazi ya kutosha uchafu. Vitu nyingi viliharibu, ni ushuda wa kiongozi wa lisisi Lumatondo, Pastor Makoro Lunganga, anongeza kwamba
tule bulletin
vitabu vyote vyenye kuharibika na maji, vyombo vyote vya kazi sawa fotokopieze, stensulez, hata makompyuta 10 ziliala na maji. Kwa kuona vile vitu ambavyo vyenye kuharibika, Pastor Makoro anongeza kisema kwamba watapata shida kidogo, sababu inafaa kufanyisha vyeti vingine vya masomo. Masomo ambamo kwenda kukutana na shida hii inaomba usaidizi kwa watu wa roho mwema. Tufuate mtumishi wa walimu pale lisisi lo Matondo. Tuku wenye kuomba msaada kwa mama Olive, tunapenda utupatie mashini zingine za kuandikia, hata vyombo vingine vya kazi na pia vitabu. Kwa kuchunga wafunzi 700 ya masomo yale bado kwenda masomo.
Habari kutoka katika jimbo la Mashariki usha kama kazi hazikufanyika kama kawaida pa eneo la Buta, na hiyo ni kutokana na mwito uliotolewa na shirika la raia la Bazuele Susibo kwa kifupi, kwa kuweza hivi kugoma kazi muda wa siku mbili. Kulingana na maoni ya Susibo, kitendo kile ni alama ya hasira ya raia kwa kupinga vitendo vyenye kutendeka na komisa wa distriki ya Bazuele ambalo linaharibishwa sana kuongozwa. Basi wakaaji wanadai kwanza yule kiongozi aondoshwe kazini. Ripoti ya mwandishi wetu Aliana Alipanagana mengi sijui tuyafuate na Andre Kitingi.
Ni shirika la kiraia ya mtaa wa Bauele ndiyo ilitoa wito ule wiki inayopita kwa kusimamisha kazi muda mwa siku mbili. Kuambatana na kiongozi wa shirika la kiraia, hii ni namna ya kuonesha hasira yao kwa upande wa kamsha wa mtaa Bauele. Huyu amepashwa kuondoka madarakani, alinena bwana Floribert Kateka. Kiongozi huu amesema kamsha wa mtaa Bauele ametaka kuleta ubabuzi kati ya wazaliwa wa Bauele, kutafuta fujo kati ya raia na waskari polisi, pia ya kuleta fujo katika operation ya kubadilisha vitambulisho vya uchakuzi. Siku hii ya kwanza masoko na maduka haikufungula milango zao. Pia wanafunzi hawakuenda shuleni kwa sababu walimu pia walifata ile ruhusa ya kubaki nyumbani. Lakini mashirika ya kiserikali mbalimbali ilifanya kazi, pia vituo vya afya na machumba cha dawa, alinena bwana Idris Goa, kiongozi wa mtaa Buta. Tukumbushe ya kama shirika ya kiraia imefanya maandamano hii kufuatana na kibarua yeni kamsha wa Bauele alimwandikia liwali wa jimbo mwezi wa pili inayopita kwa sababu aondoshe watumishi wote wa serikali wasipokuwa wa chama cha PPRD mbele ya uchaguzi itakayokuja. Mujikisangani, mimi ni Andre Kitenge, Radio Okapi.
Kwa kifupi jueni kama katika jimbo la Kasai ya Mashariki ushusha kama wazaliwa mbili wa Afrika ya Kusini walifungwa wakiwa na furushi ya almasi ya karibu kilograma 800. Waliweza kuvumbuliwa hivi na senta ya uchunguzi wa madini nchini. Wanafungwa kuna kuchumba cha ane wakichungwa na kuweza kuchunguzwa namna gani itatendeka. Na ndipo tutakomesha taarifa yetu ya habari katika lugha bora la Kiswahili. Kwa niaba ya fundi wa mitambo Paul Badanyama na waandishi wetu walioshiriki nasi Karine Ndamuso, Andre Kitenge, Dunia Mkunda Milimba, natakia magharibi mema.
Okapi. Okapi. Ayu.